Dobroveče.
Dobroveče, čovječe. Predstaviti publici više puta nagrađenog srpskog književnika Ranka Ristojevića je inspiracija, ali i izazov. Činjenica da je prema mnogima izmirio neizmjerljivo matematiku i književnost predstavlja inspiraciju, a izazov je u tome što je riječ o svestranoj ličnosti, zbog čega je neophodan oprez da nešto ne zaboravimo. Ranko Ristojević je matematičar, fizičar, istoričar matematike, pjesnik, književnik, esejista, dramski pisac, prevodilac, član Senata Republike Srpske. Za nekoliko trenutaka gospodin Ristojević bit će u našem studiju. Na početku emisije Dobroveče čovječe pozdravljamo banjalučkog književnika Ranka Ristojevića. Gospodine Ristojeviću, dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
Hvala vam, dragice, vrlo se lijepo osjećam u studiju, u ovom novom studiju, naravno, zato što sam uvijek bio blizak ovom radiju.
Da. U uvodu u večerašnji razgovor istakli smo da ste vi matematičar, fizičar, istoričar matematike, pjesnik, književnik, esejista, publicista, dramski pisac, prevodilac, član ste Senata Republike Srpske. Gospodine Ristojeviću, nadam se da nismo nešto propustili.
Ma ne, mislim, uvijek se mi vraćamo na onaj početak kada čovjek sebe vidi u djetinjstvu, a pogotovo u nekim zrelim godinama, kako ja nazivam svoje godine, onda u stvari ponovo smo onaj radoznala osoba, dječak ili djevojčica, i mislim dok smo to u stvari mi smo i stvaralački raspoloženi prema vremenu, tako i ja.
Mnogima je fascinantna činjenica da ste vi pomirili, kako konstatuju, nepomirljivo matematiku i književnost.
Pa ja ne znam, to se vremenom tako stvorila jedna fama, ali znate, ja bih vratio na čovjeka koji je u stvari definisao ta dva tipa razmišljanja. To je bio Blaise Pascal. On je govorio o geometrijskom duhu, to je matematički duh koji donosi zaključke na osnovu vrlo tvrdo ustanovljenih činjenica. I svjetovni duh koji donosi zaključke često na osnovu intuicije, osjećaja, i tu poneko uspijeva, a poneko i propada. I onda je on govorio o toj razlici, ali nije govorio da u stvari postoje ljudi koji su ljudi umjetnici i koji kada grade svoje djelo, grade ga aristotelovski. Znači, ja sam bliži helenskom jednom definisanju, gdje je u pozadini taj pitagorejski duh harmonije. Ja u djelima tražim jednu harmoniju i u ljudskom životu harmoniju i u moralu i u svemu u stvari harmoniju. Harmonija naravno može biti i nebeska i zemaljska i na različite načine.
Radni vijek počeli ste kao profesor matematike i fizike. Šta je ipak bila vaša prva sklonost? Ljubav prema matematici ili prema književnosti?
Pa teško je to reći. Naprosto ste ono što ste. I ako razvijate to, onda dođete na kraju gimnazije da ne znate u stvari gdje ćete. Ja sam upisao prvo filozofiju u Sarajevu. pa sam onda prešao sa filozofije posle 3 mjeseca, zato što su naše studentske službe i matematike bile vrata do vrata sa filozofijom. Jednostavno nije mi se činilo da će mi filozofija biti zanimljiva. Ja se prepišem na matematiku, ali u suštini ostane mi dalje vezan za filozofiju, odnosno vezan ljudski i generacijski za sve one koji su na filozofskom fakultetu bili. Često sam posjećivao ta sva predavanja, upoznao sve te sjajne profesore od Leovca do Branka Milanovića, s kojima sam na kraju postao i prijatelj, sve ostalo što je išlo samo po sebi.
Čitajući vaša djela, gospodine Risojeviću, evidentno je da ste književnik zavičajnih tema.
Pa na jedan Andrićevski način mi moramo, a i Foknerovski i ostali, mi moramo naći jedan prostor ili ga izmisliti ili ga preuzeti. Kod mene je na kraju odlučio jezik. Dakle, ja sam se školovao u Kostajnici, pa u Zagrebu, pa u Pančevu, pa u Sarajevu. Dakle, ja sam prolazio kroz različita jezičke centre tog srpskog ili hrvatskog jezika, da bih na kraju se vratio zavičajnosti i zavičajnoj melodiji. E, taj povratak je u stvari bio određenje prostora koji ću ja kasnije ispitivati i o kom ću pisati.
Čitalačka publika sa divljenjem je prihvatila vaš roman Noć na Uni, za koji ste dobili prvu nagradu Zlatna sova Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske. Riječ je o romanu koji ste prezentovali i u Srbiji.
To je završetak jedne, završetak, nikad ne znamo da li nećemo napisati još jednu knjigu, ali to je zaokruženje nešto sudbinsko je o jednoj generaciji. Dakle, to je jedna priča o jednoj generaciji koja se završava onog trenutka kada sam je ja završio, a trajalo je to, Boga mi, godinama nošenje sa tim idejama, ali svaki put kada razmislim i pomislim, aha, sad ću ja to da napišem, desi se nešto neočekivano u društvu sa nama, pomjeri se granica na Uni, ode ovo, ode ono, tako da na kraju granica znači između Bosne i Hrvatske čak više nije ni Una, što je bilo u turskom vremenu. Sve je to tražilo da od mene naprosto da ostavim nekog traga. I taj roman je u stvari moj trag. Ja nisam istoričar, no sam pripovjedač.
Poznavaoce književnosti i poštovaoce pisane riječi i ljubitelje knjige, fascinirali ste činjenicom da se radnja ovog romana dešava tokom samo jedne noći u kojoj je ispričan cijeli život glavnog junaka. Njegova životna priča ima i opšti i kolektivni karakter, čime roman postaje svojevrsna hronika cijelog prostora obilježenom mostom koji spaja dvije Kostajnice, a obrađuje pa period od 2 vijeka.
Pa jeste, on je unutar samog romana, moj junak Petar Lukač smješta priču o gradnji romana. Mi smo svi bili fascinirani tom činjenicom da je 1810. znači spojene su dvije carevine, to je bila Otomanska i Francuska, a to su bile francuske provincije, spojene su jednim mostom. To je bilo jako, jako značajno. Samo na jednom mjestu Andrić se referiše u Travničkoj hronici, znači to je možda jedan od najvećih romana našeg jezika, ali to je dovoljno mom junaku da on nosi stalnu potrebu da napiše nešto zavičajno. On će paralelno pisati o sebi, dakle i svojim doživljajima u djetinjstvu i kako je to bilo djetinjstvo. U pitanju su ratni siročići u vremenu kada je partija i Tito u stvari zamjenjivala porodicu i oca. I u pitanju je znači razmišljanje o prošlosti, o vremenu koje je bilo diktirano Andrićevim dijelom. između tog dvoga stalno je cijela ta moja generacija, ona je stalno pritisnuta s jedne strane da razmišlja i da piše o tome, a s druge strane, pa šta to mi sada novo i drugačije možemo dati od onoga što je dao Andrić.
Una je rijeka koja kao i Drina spaja, ali u izvesnim društvenim okolnostima i razdvaja.
Jeste, a pazite, Drina ima višestruko značenje u Andrićevom dijelu, ali ne zaboravimo da Andrić piše o mostovima koji su više metafore nego što su oni spajali nešto, bili bitno, jer su svi ti mostovi bili u istoj državi. Oni tek će kasnije u jednom trenutku, znači i u samom romanu, biti most koji treba minirati, ali dotle on je bio unutar jedne carevine, a kod mene on također na kraju se minira, ali je on bio između dvije carevine, jedan most koji u određenom trenutku u stvari predstavlja otvaranje Bosne. Dolazi nešto novo što Bosna nije imala, otvaranje prema svijetu i trgovina. To je trgovački most za pamuk koji se iz Soluna transportovao u Pariz.
Gospodine Risojeviću, neizbježno je da upravo u ovom dijelu razgovora pomenemo i vaš raniji roman Dječaci sa Une, koji je dio đačke lektire u Bosni i Hercegovini.
Pa jeste, evo ja ću vam dati doživljaj tog romana. Taj je roman, nećete vjerovati, bio najčitaniji u Vojvodini. Evo, ima sad čak biblioteka na Uni koje nemaju moj roman Dječaci sa Une. To je i naš odnos prema nasljeđu, to je nemar, zanemarivanje. Ali u Vojvodini 5000 primjeraka je otišlo tamo. I onda dobio sam ovakav, da su majke bile te koje su prve pročitale knjigu i da su plakale nad tom generacijskom knjigom. E to je ta generacija, znači, koja je odrastala 50-ih godina, a početkom ovog rata neki od tih čitalaca pitali su mene javno preko novina, pa gdje su sada ti dječaci sa Une koji su odrastali zajedno, bez obzira na vjeroispovijest, na ime i prezime, jer tada nije postojao pojam nacija. Postojalo je vjeroispovijest. E, moj roman Noć na Uni jeste odgovor na to pitanje. Dakle, ali u međuvremenu je bio još jedan roman koji se bavi sudbinom, to je Sablasni šinjel. To je sada odrastanje, znači, tog jednog dječaka bez oca i kome se stalno pričinjava taj otac partizan. I taj sablasni šinjel u stvari je
vapaj za ocem.
I metafora i vapaj za ocem.
Gospodine Risoviću, predlažem da kratko predahnemo i čujemo jednu pjesmu, neka to bude naravno melodija po vašem izboru, a nakon toga ćemo nastaviti razgovor.
Ti si meni jednom došla, poput svjetla, poput spasa, dok se sjetim kada svane, kad se trava zatalasa. Ti si meni davno dala, što mi nitko nije. Ali sve, sve je prošlo, da te volim nisam znao. Vjetri šume riječi nose, gdje su tvoje zlatne kose, voljena, voljena.
pođi kamo želiš, ako možeš biti sama. Nikad nikom nemoj reći što je bilo, bilo među nama. Vjetri šume riječi nose, gdje su tvoje zlatne kose, voljena, voljena. To u glasu vjetra piše, ne vraćaj se nikad više, voljena, voljena. Sada pođi kamo želiš, ako možeš biti sama. Nikad nikom nemoj reći što je bilo, bilo među nama. Što je bilo među nama.
Ti si meni davno dala, što mi nitko nije dao. Ali sve, sve je prošlo, da te volim nisam znao. Vjetri šume riječi nose, gdje su tvoje zlatne kose, voljena, voljena. To u glasu vjetra piše, ne vraćaj se nikad više, voljena, voljena. Sada pođi kamo želiš, ako možeš biti sama. Nikad nikom nemoj reći što je bilo, bilo među nama. Vjetri šume riječi nose, gdje su tvoje zlatne kose, voljena, voljena. To u glasu vjetra piše, ne vraćaj se nikad više, voljena, voljena.
Sada pođi kamo želiš, ako možeš biti sama. Nikad nikom nemoj reći što je bilo, bilo među nama. Što je bilo među nama.
Poštovani slušaoci, ukoliko ste nam se tek sada pridružili, podsjećamo vas, razgovaramo sa banjalučkim književnikom Rankom Risojevićem, matematičarom, fizičarom, istoričarom matematike, esejistom, publicistom, pjesnikom, romanopiscem, dramskim piscem, prevodiocem, članom Senata Republike Srpske. Gospodine Risojeviću, objavili ste više od 50 književnih dijela, od toga veliki broj zbirki poezije, zatim knjiga i proze, među njima 8 romana, ako se ne varam. Na ovaj način iskazali ste veliku pripovjedačku imaginaciju. Čime se inače rukovodite kada utvrđujete književnu formu? Kako se odlučite?
To je još Sartre razdijelio, znači poeziju i prozu. On je rekao da je proza intencionalna, dakle ona je opisivačka. A poezija ne može biti, ona dolazi iznutra, ona iznosi napolje nas i postavlja pitanja. Proza, ona hoće da uspostavi nekakav red i mi vidimo kakav je to red. Taj red može biti, znači, hronološki, ali može biti asocijativni, može biti u onom trećem licu čuvenog pripovjedača, sveznajućeg pripovjedača, a tako su napisana sva Andrićeva djela. Ja sam bježao pomalo od toga i stvorio sam jednu za sebe formu mozaičku. Jer ja mislim da nema univerzalnog pripovjedača i ne treba da bude, ali moraš izabrati unutar toga određene pripovjedače. I tako sam, recimo, koncipovao Bosanskog dželata, moj jedan od najuspješnijih romana, najprevođenijih, gdje uvijek se pitaju, a ko je sad pripovjedač unutar toga? Pa naravno, jer doživljaj i potraga za jednom takvom osobom ne može biti jednosmjerna i jednostruka. I uopšte ta naša potreba da o stvarima imamo svoju sliku i da ta slika bude srpska. To je jedna od najvećih zabluda. Mi smo formirali tako kroz takva dijela slike potpuno jednostrane, jednostruke o austro-ugarskom periodu. Austro-ugarski period je najkompleksniji period u istoriji ovog prostora. S druge strane, mi smo kao osobe koje žive u ovom vremenu, mi ne možemo živjeti u prošlosti. To je poezija. To je već ono što od mene traži, znači.
Inače, kad smo kod poezije, vaše pjesme su također autentične. Skloni ste tihim jecajima duše, laganoj melodici pjesme, čiji eho odzvanja jače od zvučnih i glasnih izraza, od vike i jeke.
Dobro, ne mogu reći da je to pogrešno, to ste dobro, Dragice, potpuno precizno rekli. Kod mene je to poznato, s tim u posljednje vrijeme sve više i više prizivaju kao da pomalo, da sam ja pjesnik filozofičnih nekih tema i tako, ja bježim od toga. Ja mislim da su to samo egzistencijalne teme. Čovjek u ovim godinama ne može da piše kao onaj dječak i mladić koji je pisao ranije. Ne mogu ja da pišem kao, znači, moja prva knjiga. Sada su druge teme i drugi pogledi na život. Odlaze draga bića. Gdje odlaze? Kud odlaze? Mi ne možemo prihvatiti da oni umiru. Ništa ne umire. Mi vidimo da se samo transformiše, prelazi iz jednog oblika u drugi, ali u nama je to vječno. To je kao postojanje crne materije u kosmosu koju niko ne može da utvrdi, ali svi su sigurni da ona postoji, a mi kažemo pa šta je smrt drugo nego to. Eto, to je u stvari ono što mene sve više i više u poeziju. Znači, to je negdje stalno razmišljanja o Bogu, o božanskom, ali istovremeno ja nisam prakticirajući vjernik, ali jesam u duši religiozna, duboko religiozna osoba.
Gospodine Risoviću, učinili ste nam zaista već dosadašnjim razgovorom veliko zadovoljstvo, ali ono bi bilo još veće ukoliko bi nam iz neke od vaših zbirki poezije pročitali neku, evo uslovno govoreći, pjesmu koja najviše vam leži na srcu. Ima li takvih ili je teško odvojiti ih?
Teško je. Ja u svom životu u određenom periodu sudim po svojim pjesmama i uglavnom sve te pjesme one su suštinske. Otvorim u knjizi Iščeznuće, koja je jedna od mojih sudbonosnih knjiga, bilo koja pjesma. Evo, recimo, ja ću vam pročitati sad pjesmu na 40. strani Imali. Ja sam je ovako otvorio. Ima li u svim tim noćima bar jedna jasna priča u kojoj se znaju uloge, iznenađenja i trajanje, kraj pred zoru, buđenje, ima li, hajde, zaroni ponovo, svim kratkim riječima, nezavršenim stihovima, ima li, odgovori jasno, prije nego što nova noć kao pokrov prekrije sve priče, nedorečene kao što je svaka ova, u kojoj nema od potonuća do takozvanog buđenja, naprosto nema jasnog trajanja, ma koliko se protezali, cijeli vijek trajali, bez buđenja, bez kraja, samo sricanje slika. Thank you.
bilo je zaista zadovoljstvo slušati vas. Gospodine Risoviću, vi ste dobitnik velikog broja nagrada. U jednom dijelu razgovora pomenuli ste Bosanski dželat, vaš roman. On je nagrađen nagradom Branko Ćopić. Ovaj roman velike ovacije dobio je i u inostranstvu.
Pa nisu to baš ovacije, ali je zaista recepcija tog romana izvanredna i u nekim elementima je bolja nego kod nas. Na primjer, u Češkoj promocija je bila u Pragu, promoter je bio Jerzy Kudela, bivši ambasador u Bosni i Hercegovini, koji je rekao za mene najveći kompliment, da žali što nije tu knjigu dobio na početku svog mandata, jer bi bolje razumio Bosnu. Dakle, to je ono što mi često savjetujemo strancima, da pročitaju Andrića, da pročitaju ovo ili ono djelo da bi razumjeli bolje Bosnu. Ali kod mene je u pitanju jedan austro-ugarski službenik, a ne neki naš čovjek. Dakle, to je značajno. Češka nam je vrlo bliska i oni su to osjetili. Sad isto sam doživio u Poljskoj. Imao sam desetak promocija. Svaki put to su bili razgovori koji su potrajali po 2 sata. Oni su toliko raspoloženi u odnosu, recimo, na nas koji poslije književne večeri gledamo da što prije odemo. Oni se ne razilaze. Oni razgovaraju i hoće ponovo da razgovaraju i postavljaju pitanja o toj knjizi. Sad ide treći prevod na njemački, koji je za mene najznačajniji, zato što je upravo ličnost. Alois Seyfried je Austrijanac, a ovo će biti u Gracu, znači univerzitet, slavistika je izdavač njemačkog izdanja. Prevod je Arno Voniš, doktor koji je doktorirao na Andriću, i on je napisao takav jedan predgovor gdje ja nemam šta da dodam. Dakle, to je knjiga koja govori o nečemu. I to je u suštini ono bitno što ja želim u svojim dijelima. Svaka moja knjiga govori o nečemu. Ona nije za zabavu i razonodu, iako, recimo, ima čak mnogih koji kažu da su ih silno i zabavile te neke knjige i relaksirale i tako.
Da nastavimo sa nagradama. Dakle, nosilac te nagrade Laza Kostić, zatim Skender Kulenović, im imate Kočićevu nagradu, nagradu Politikinog zabavnika za Ivanovo otvaranje. Dakle, malo je nagrada na ovim prostorima koje su vam izmakle, moramo priznati.
Pa ja ću dodati jednu koja mi je bila vrlo značajna. To je nagrada Dušan Vasiljev za roman Gospodska ulica. I to je roman koji se prodaje i u elektronskom obliku preko Apple-a, Google-a. Ja pratim prodaju i zanimljivo je, pošto je to na srpskom, ali gdje god ima, dakle, ljudi koji govore, kupuju. Od Australije, Južne Amerike, Sjeverne Amerike, Kanade, Holandije, Norveške, svakdje je po nekoliko primjeraka elektronskih, znači Gospodske ulice, prodato, jer ljudi žele da vide tu viziju koja je tu data. E, ja sam dobio, znači, nagradu Dušan Vasiljev, i to je u Kikindi mi je uručena, i u Temišvaru gdje je Vasiljev se školovao, i za mene jako značajno, dakle, kada dobijem podršku s one strane Drine, to je ono što je bitno, kao i nagrada Branko Ćopić Srpske akademije nauka i umjetnosti.
Upravo sa Gospodskom ulicom ste se na izvjestan način već sada odužili Banja Luci.
Pa jeste i nije. Naime, slijedi ovaj novi roman koji je počeo kod mene, to je znači trilogija Simana, Gospodska, i treći je taj roman koji u stvari zaokružit će stvaranje i rastakanje te građanske Banja Luke, i između dva naslova je između Beskućnik i Crna kuća, jer nažalost kroz tu Crnu kuću prošli su oni koji su stvarali Banja Luku.
Izrazili ste se i u poetskoj prozi, riječ je o dijelu Slike za utjehu, i ovdje na neki način, a često ste pominjali Andrića, stiče se utisak kao da slijedite Andrića, tragate za njegovim ekspontom ili duboko, empatično preživljavate njegovu zagledanost u dušu, njegovu nevjerovatnu, fascinantnu misaonost.
Jeste, ja sam to nazvao sada, objedinio sam sve te svoje zapise, jer u pitanju su moji dnevnički zapisi i Andrićevi kratki zapisi su dnevnički. Andrić počinje iza 50. godine da ih piše, i to je jako pesimistična slika svijeta. Ja sam bježao od te pesimistične slike, ali htio sam da ostavim svoju sliku svijeta. To su ti moji zapisi, to su te moje slike za utjehu, ja sam ih objavio kao minima memorabilia, i već recimo se pokazuje da jako mnogo ljudi uzima ih kao ono po malu jednu čašicu, znači pričicu po pričicu, odlomak po odlomak, jer uvodi ih u različita stanja, i vidimo da ljudska priča ili pjesma u prozi vrlo su blisko, i oni nekada mogu biti naprosto kao dvije, tri riječi.
Poštovani slušaoci, gospodine Risoviću, opet ćemo čuti jednu melodiju, a nakon toga nastaviti razgovor.
Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je tako lijepa kao tog jutra dan. Divna je ona bila kada sam ostao sam. Više se nismo sreli, jer nju je odnio dan. Sve je kao tajna ostalo na keju tom. Oči njene ruke, plačni pogled njen. Možda je tako boje zaborav briše sve, ali ipak često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je mnogo dana, obuze tad me sam. Sjetih se onog jutra našega rastanka. Sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je tako lijepa kao tog jutra dan. Divna je ona bila kada sam ostao sam. Više se nismo sreli, jer nju je odnio dan.
Poštovani slušaoci, podsjećamo vas, gost Radija Republike Srpske, odnosno emisije Dobroveče čovječe, je Ranko Risojević. Banjalučki književnik, matematičar, fizičar, istoričar matematike, eseista, više puta sam pominjala gospodine Risojeviću sve ovo što zaista jeste i u čemu ste se iskazali, sve nekako sa izvjesnim strahom da nešto ne propustim, ali eto iz vaše skromnosti, nećete mi zamjeriti ukoliko sam napravila i neki propust u tom smislu, ali ne vjerujem.
Pa ne treba ovo baš pretjerivati, mislim, ne treba jeli sada ispašće kao da je neko hvalisanje, ali ne, naprosto to je navođenje nekih činjenica iz života.
Naravno. Gospodine Risojeviću, kako počinje, kako izgleda i kako završava dan književnika koji je zagledan u zavičaj, u radosti i tuge običnog malog čovjeka, u njegove snove i svjetove kojima stremi, u iskusku potrebu da bude srećan, da razumije druge, ali da drugi imaju empatiju prema njemu?
Pa, ja sam sada u penziji, ili hrvatski rečeno u mirovini, ali tu nema mira. Dakle, ja nisam ni tipični penzioner, nego sam naprotiv sada tek bavim se onim što je bitno u mom životu, pisanju. Jutro sam ustao u 6 sati, doručkovao jutarnje te procedure i onda sam uključio satelitski radio Swiss Classic. Znači 24 sata samo muzika, klasična muzika, bez, sa samo kratkom najavom, bez reklama, bez vijesti. To me jako relaksira i znači razmišljao sam, pisao, čitao moje bilješke o mom junaku Đorđu Malešu, koji kao somnabul luta Banja Lukom 46. godine u oči, isto je jedna noć kao kod mog junaka Noći na Uni, ali ovaj u stvari traži te noći u Banja Luci, one sve nestale trgovce, jevreje i ostale, da bi na kraju i sam završio u crnoj kući, jer nije znao da ujutru dolazi broz i da se čisti grad od nepoćudnih i ne daj Bože nekoga ko želi. Evo vidite, a onda je naš razgovor, znači, inicirao da ja dođem u studio, da mi snimamo razgovor i tako će se to nastaviti poslije, ali neprekidno, znači, ja živim sada sa svojim junacima, dijelim njihove misli i neki žele da uđu u ovu knjigu, a ja ih ostavljam za neku drugu knjigu i tako. Tako da naprosto moraš pogledati da li je to živo ili nije živo, da li je stvarno ili nije stvarno. Dakle, ja kao matematičar samo pazim na arhitekturu, ali kao pjesnik i ostalo ja pazim na čovjeka i njegovu dušu.
I osim toga, veoma ste posvećeni i svojoj porodici, imate sina, imate unuku.
Jeste, imam ja i kćerku u Torontu i dvije male unuke bliznakinje, Katju i Mateju, ovdje je Jovana, i oni su zaista nešto što mi čini takvu radost, da je to uz književnost i ostalo u ovim mojim godinama čini me zaista srećnim i zadovoljnim.
Gospodine Risoviću, koliko je knjiga danas zastupljena u društvu? Da li je ona u izvjesnom smislu devalvirana u odnosu na savremeni vid komunikacije, evo, od televizije, bioskopa, interneta, Facebooka, Twittera? Kao da ste romanom Vreme knjige željeli ukazati na neprolaznost knjige.
Pa jeste, knjiga je ta koja je suštinska. Knjiga od Gutenbergovog ili prije Gutenbergovog vremena, znači govorim sada i kao bibliotekar i tako, jeste jedan od najvećih izuma i ona neće propasti, ali mi smo imali jednu malu zabludu misleći da je jako mnogo čitalaca, ali kao i ona nekadašnja vremena usmenosti i guslanja. Bilo je ljudi koji su učili te guslarske pjesme i bilo je ljudi koji to nisu htjeli. I danas vi imate oni koji ne čitaju, oni ne čitaju. I oni i ovako i onako mi smo njih tjerali da čitaju, oni su mrzili nas zato što ih tjeraju, jer ne može se u ovaj tvrdu glavu baš ugurati nježna misao uvijek. Neko kaže, ah joj, nije me pročitalo više od 300 čitalaca, odnosno otišla mi je knjiga u 300 primjeraka, ali uvijek je tako bilo. Nikad nije knjiga išla u više i nema, daj Bože da imamo 300 dobrih čitalaca, pravih čitalaca. Ja sam se uvijek plašio punih sala koje su dolazili ljudi da u Sarajevu pa puna velika ona sala bivšeg templa. Ja sam uvijek govorio, mama, ljudi, dovoljan je jedan red, ovi drugi su došli eto tako da budu viđeni. Ali moramo se boriti, znači, i moramo se vraćati da je knjiga temelj. Ako se to ispusti, siromašan rječnik odražava i siromašnog čovjeka, on je onda lak predmet manipulacije.
Pripadnici starije generacije, dozvolite, uvijek su govorili, odnosno ističu i danas, da je knjiga najbolji čovjekov prijatelj. Također postoji jedna krilatica, koliko si bogat, odnosno koliko vrijediš, onoliko koliko si knjiga pročitao.
Apsolutno, to je u skladu s ovim što govorimo i ti ljudi, tih 300 čitalaca neće nikada biti predmet manipulacije i to je ono što čovjeka raduje. I kamo sreće da su ovi koji vode društvo i koji odlučuju o bitnim stvarima da su među 300, ali bojim se da nisu. Da je većina u ovom stadu koji u stvari koriste nove medije kao izgovor da ne čitaju. Ali oni nikad nisu čitali, ni u školama. Oni su se švindlovali i kroz lektiru. Ali mi moramo naprosto osvajati prostor i pokazivati, znači uvoditi bez obzira na sve emisije u kojima su knjige glavni subjekat razgovora. Jer je knjiga nešto što ostaje u tom mladom biću, jezik ostaje, pamćenje ostaje i govor naravno koji je danas sveden na imitaciju govora. Vi više danas ne radite nego vršite radnju. Obavljate poslove umjesto da poslujete. Srpski jezik koji je glagolski jezik, on je unakažen. Vi čitate vršim sječenje suhomesnatih proizvoda ili slične gluposti. Dakle, mi znamo da je nekada vršilo se žito, a danas se vrši sve ostalo što se može izraziti glagolom koji to govori, a ne glagolskom imenicom i glagolom vršiti.
Gospodine Risojević, osim matematikom, fizikom i književnošću, svojevremeno ste bili i urednik Glasa Srpske i književnih novina, bili ste i direktor Galerije umjetnosti Republike Srpske i Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske. Kako ste sve ovo stizali zaista i koliko ste se u svemu tome davali? Koliko vam je onda ostajalo vremena za sebe?
Pa tako što s 42 godine radnog staža otišao sam znači u penziju, ali to znači i 42 godine radnog staža u pisanju. Dakle, ja sam čovjek koji ima preko 80 godina radnog staža i to uopšte nije šala. To je istina. To se naprosto čovjek uzima od svog slobodnog vremena, uzima od porodice. Ja sam imao divnu suprugu koja je imala razumijevanja, a onda i djeca kasnije u stvari imala su razumijevanja prema svemu tome. Ali osnovno je sljedeće, dragice, kada vi radite neki posao društveno, radite ga savjesno i odgovorno ili recite ja to ne mogu. Kod nas je to rijetkost da neko kaže nemoj me tu postavljati, ja to ne znam ili ja to ne mogu. Kad sam preuzeo galeriju, ništa nije funkcionisalo, ali je galerija imala direktora. Direktor je prvo što je uradio, isključio telefon i rekao nemamo mi ni telefon, ovo sam ja od svoje kuće. Mislim, to je nemoguće, to je naprosto nemoguće. Savjestan čovjek neće da ostane onda na tom mjestu.
Gospodine Risoviću, ne mogu da završimo ovaj razgovor, a da ne pomenemo knjigu Ti fuga životu. To je na neki način razgovor sa samim sobom. To su monolozi upućeni onom drugom ja. Onom na koji način nas okolina doživljava, kako nas okolina percipira. Koliko ovakvi razgovori jačaju čovjeka, njegovu mentalnu strukturu?
Pa jeste, vidite, ja sam mislio sa iščeznućem da svijet poezije se meni zatvorio, ali onda se otvorile pjesme iz te knjige koje su kao dva principa. Iščeznuće, to je taj tanatos, to je ta smrt, to je iščeznuće, a fuga života je eros. Znači, život mora da nadvlada. Nemojmo sa odlaskom bližnjih, pa i svojim odlaskom, nemojmo praviti tragediju svijeta. Naprotiv. Ali na koji način? Znači, kroz šta će taj tvoj novi subjekat prolaziti? To jesi ti, ali i nisi ti. Dakle, taj, kako ste rekli, taj neprekidni dijalog sa znači svojim drugim ja, kako ga drugi doživljava, kako ga ti doživljavaš, sporazumi, nesporazumi, to je u stvari suština života.
I za kraj, gospodine Risojeviću, ostvareni ste u struci, u sklonostima ili hobijima, ostvareni ste i na ličnom planu. Da li to znači da ste srećan čovjek, odnosno da li za sebe možete reći da ste srećan čovjek?
Pa ono što u ljudskim okvirima se može nazvati srećan čovjek, ja jesam. Jesam to i mislim da apsolutno ne bih mogao u ovom trenutku reći da sam rukovođen nekim nezadovoljstvom prema bilo čemu, a svjestan sam da nikada nismo živjeli u lakim vremenima, niti nam je bilo lako i da će uvijek tako biti.
Gospodine Risojeviću, zahvaljujemo vam za razgovor. Zaista sam sa zadovoljstvom bila vaš domaćin u studiju Radija Republike Srpske.
Hvala i vama.
A vama, poštovani slušaoci, podsjećanje. Naš i vaš gost bio je književnik Ranko Risojević, matematičar, fizičar, istoričar matematike, eseista, publicista, pjesnik, romanopisac, dramski pisac, prevodilac i član Senata Republike Srpske. Opraštajući se od vas, poštovani slušaoci, želimo da s vama podijelimo radost zbog utiska koji je razgovor sa Rankom Risojevićem ostavio na nas. Knjiga i književno stvaralaštvo omogućava nam da obogatimo svijet u kojem živimo, da odredimo svoje mjesto u njemu, da evociramo uspomene i da na bazi tuđih i vlastitih iskustava podstičemo boljeg čovjeka u sebi. Pozdravljaju vas tonski realizatori Igor Marić i Dragan Šukalo, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Dragica Vukalo. Proljeće je
s kišom, s vlakovima koji kasno stižu, i dok dani umorno se nižu, mi se opet pozdravljamo krišom. I pamtit ću dugo ono vrijeme, kad još nismo znali što nas čeka, kad su šume ostajale njeme, kad je modra nosila nas rijeka. I pamtit ću dugo one sate, što ne mogu više da se vrati. Jedno drugačije biti, da od